Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi. Yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Septemba 20 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa ukosefu wa kuni na matumizi ya mkaa huko Rwanda yazusha hofu. Kulikoni?
Uchaguzi ya rais wa nchi, uchaguzi wa majumbo, ile yote inapaswa kuwa sawasawa wakati moja. Ila kwa njisi iweze kutayarishwa vizuri, kuna paku inafaa kukue kwanza transition.
Kumradhi msikilizaji, basi hicho kilikuwa ni kidokezo cha mmoja wa wapinzani wapinzani kutoka huko DRC akielezea kuhusu mazungumzo yanayoendelea nchini humo.
Na katika habari nyingine, mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea mjini New York.
Leo ni siku muhimu pia kwa sababu mada iliyokuwepo hiyo jana haijakamilika. Sasa wataingia katika ngazi ama awamu ya pili.
Naam, basi na hivyo vilikuwa ni vidokezo vya habari zetu za leo, lakini baada ya muda mfupi tutakusomea habari za dunia zikiletwa kwenu na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Barack Obama anawahakikishia wa Marekani kufuatia mashambulizi ambayo yamefanyika siku chache zilizopita hapa nchini, akisema idara ya polisi na mawakala kupambana na ugaidi wapo kazini na amewasi raia kutoingiwa na hofu. Akizungumza kutoka New York, mahala ambapo anahudhuria kikao cha mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, Obama alisema katika wakati kama huu ni muhimu kukumbuka kile ambacho magaidi na ghasia za wenye msimamo mkali wanajaribu kukamilisha. Rais alisema wataalamu wa kupambana na ugaidi na idara za usalama kwenye kila hatua wanafanya kazi usiku na mchana kuzuia mashambulizi ya ugaidi, na wamezuia mashambulizi mengi na kuokoa maisha ya watu wengi. Alisema Marekani inaendelea kuongoza ushirika duniani wa kupambana na kundi la wanamgambo wa Islamic State ambalo limefanya mashambulizi mengi kwa kutumia mtandao. Majibu ya Rais Obama yalifuatia mashambulizi ya mabomu katika majimbo ya New York na New Jersey siku ya Jumamosi, pamoja na shambulizi la uchomaji kisu katika jimbo la Minnesota. Serikali ya Marekani kwa bahati mbaya imewapatia uraia zaidi ya wahamiaji 800 ambao walitakiwa kufukuzwa hapa nchini. Ripoti ya idara ya usalama wa ndani iliyotolewa jana Jumatatu imegundua wahamiaji 858 walikuja kutoka nchi ambazo zinaweka kitisho cha hatari ya usalama wa taifa kwa Marekani au nchi zenye viwango vya juu vya wahamiaji wezi. Ripoti hiyo haikuzitaja nchi hizo. Inspekta Jenerali wa idara ya usalama wa ndani John Roth alisema wahamiaji walitumia majina au tarehe za kuzaliwa tofauti wakati wa kuomba uraia. Alisema makosa yamefanyika kwa sababu picha za vidole za waombaji zilipotea kutoka kwenye takwimu za serikali. Hali hii inapelekea fursa kwa watu hao kupata haki ya kuwa raia wa Marekani kupitia njia za wizi. Angalau watu watatu kati ya hao waliopatiwa uraia kwa makosa walifanikiwa kutumia uraia wao kupata ajira katika eneo nyeti la usalama, ikiwemo kufanya kazi katika viwanja vya ndege na maeneo ya majini. Idara ya usalama wa ndani inasema hati za usalama za watu hao watatu zimesitishwa. Mtu wa nne amekuwa akifanya kazi katika idara ya polisi. Wachunguzi mwaka jana waligundua kesi 953 zingine ambazo zinaonekana kutiliwa mashaka. Jumuiya ya kimataifa inaahidi kuboresha uwajibikaji wake kwa mgogoro wa wakimbizi na wahamiaji duniani, japokuwa kuna maswali kadhaa iwapo mpango unakidhi vya kutosha. Kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa jana Jumatatu, nchi wanachama zilikubaliana kulinda haki za wakimbizi na wahamiaji pamoja na kushirikiana majukumu kwa kundi kubwa la watu kwa kiwango cha dunia. Wakimbizi na wahamiaji hawatakiwi kuonekana kama mzigo. Wanatoa fursa kubwa kama tukiwafungulia kwa hilo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon aliwaambia mkutano. Lazima tutekeleze haki za binadamu kwa wakimbizi na wahamiaji wote kwa nia yetu ya dhati. Watu milioni 65, idadi ambayo haijawahi kutokea, wamelazimika kukatisha maeneo mbalimbali duniani, baadhi kutokana na mgogoro au manyanyaso, wengine kutokana na umasikini uliokithiri, na wengi kutokana na majanga ya kiasili. Matukio ya mabomu katika majimbo ya New York na New Jersey hapa Marekani yamesababisha kuwa na mjadala katika kinyang'anyiro cha kuwania urais na kutolewa wito wa hatua kali kuchukuliwa na bunge la Marekani. Mwandishi wa VOA Michael Bowman anaripoti katika taarifa inayosomwa hapa studio na Mary Mgawe.
Mgombea urais kupitia chama cha Democratic Hillary Clinton amesema anataka mfumo upya wa uchunguzi wa kijasusi kwa ajili ya kupambana na ugaidi. Anasema wataalamu katika teknolojia wanaweza kusaidia jinsi ya kufuatilia mawasiliano ya mtandao wa internet miongoni mwa wapangaji na kuzuia mashambulizi kabla hayajatokea. Changamoto ya teknolojia ilisisitizwa na mjumbe katika kamati ya baraza la seneti kuhusu masuala ya kijasusi, ambaye aliambia VOA kwamba maafisa wa usalama wa Marekani na mashirika ya kijasusi hayaoni magaidi wenye msimamo mkali ambao tayari wamefanya mashambulizi hapa Marekani. Anasema ni vigumu sana kwa maafisa au vyombo vya usalama na mashirika ya kijasusi kuwatambua watu walioko katika hatari ya kuingia kwenye msimamo mkali, hasa katika dunia ambayo hawahitaji kusafiri ili waweze kubadilika na kuingia kwenye msimamo mkali. Alisema hayo Senator Susan Collins kutoka jimbo la Maine.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika Kumekucha Afrika. Ofisa mmoja wa cheo cha juu katika kitengo cha msaada wa kibinadamu kwenye Umoja wa Mataifa anasema ushirika wa makundi ya Umoja wa Mataifa na Hilali Nyekundu nchini Syria walishambuliwa jana Jumatatu huko magharibi ya mji wa Aleppo huko Syria, na wafanyakazi wengi wa kutoa msaada wa kibinadamu waliuawa au kujeruhiwa. Mshauri maalum wa Umoja wa Mataifa John Egeland, akizungumza New York jana jioni, alisema kundi lililobeba msaada wa dharura kwa takriban watu 1,080, lakini hakuweza kutoa taarifa zaidi za haraka juu ya vifo. Wanaharakati wa Syria wenye uhusiano na upinzani wamesema wafanyakazi wa msaada na madereva wa malori wasiopungua 12 waliuawa katika shambulizi ambalo lilitokea saa kadhaa baada ya jeshi la Syria kutangaza kusitisha mapigano kwa wiki moja. Bado haijafahamika ni ndege ya nani ilishambulia kundi. Lakini taarifa ya Pentagon ya jana jioni haraka ilikanusha kuhusika kwa aina yeyote kwa ushirika unaoongozwa na Marekani. Marekani inaishutumu Syria kwa kufanya mashambulizi ya anga kwenye malori ya kutoa msaada wa kibinadamu hapo jana Jumatatu, ambayo yalijaribu kufikia eneo la Aleppo. Umoja wa Mataifa na chama cha Hilali Nyekundu cha Syria wamesema taasisi ya makundi mbalimbali zinasafirisha msaada wa kibinadamu kutoka Uturuki kwa ajili ya maelfu ya watu waliokumbwa na vita. Hakuna taarifa zaidi iliyotolewa. Malori hayo yalilengwa na ndege za wanamgambo, kwa mujibu wa shirika linalofuatilia haki za binadamu nchini Syria la Syrian Observatory for Human Rights. Shambulizi limekuja wakati wa makubaliano ya wiki moja ya kusitisha mapigano ambayo hayakufuatwa, huku jeshi la Syria likilaumu kuvunjika kwa makubaliano hayo kufuatia vikosi vya upinzani vinavyoungwa mkono na Marekani.
Unasikiliza unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa likiwa linaendelea na mkutano leo, ambapo mambo mbalimbali yalijadiliwa hapo jana na viongozi wa dunia. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenzangu BMJ Murithi, na kwanza nikamuuliza, je, kuna maazimio yoyote ambayo yamefikiwa hadi sasa?
Kuna azimio ambalo limekuja kujulikana kama azimio la New York, ambalo ni kama ulivyosema ni kuhusu wakimbizi na masuala ambayo yanafaa kushughulikiwa. Na azimio hilo lilikuwa na nguzo tatu. La kwanza ilikuwa ni kwamba wameazimia kwamba kutaongezwa sasa misaada kutoka kwa nchi ambazo ni wafadhili, kuongeza misaada kwa nchi ambazo zimeathiriwa na mzozo huu wa wakimbizi. Pili ni kusaidia watoto ambao ni watoto wa wakimbizi hawa, au watoto ambao pia wanaweza kusemekana kuwa ni wakimbizi, kupata elimu. Na tatu ni kuongeza ufadhili ili kuweza kupata kuwapa makao waathiriwa hao.
Je, leo kuna mambo gani muhimu ambayo viongozi wa dunia watajadili?
Leo ni siku muhimu pia kwa sababu mada iliyokuwepo hiyo jana haijakamilika. Sasa wataingia katika ngazi ama awamu ya pili, ambapo inatarajiwa kwamba sasa wale wafadhili wakuu watakutana hivi leo na kuhakikisha kwamba wamechukua yale maazimio yaliyokubaliwa hiyo jana na kuenda katika awamu ya pili na kuweza kusema kwa hakika kwamba watatoa ufadhili. Ni lazima pia tuseme baadhi ya watu ambao walisema wajafurahishwa na yale yaliyosemwa jana ni mwana harakati wa kutetea haki za watoto na vijana, Malala Yousafzai, kwa sababu alihoji umuhimu wa mikutano mingi kama huo wa jana na huu ambao utafanyika hii leo, akisema kwamba sasa mikutano iishe, watu ama nchi zianze kutoa ahadi ama kufanya jinsi ambavyo ziliahidi. Kwa hivyo hii leo, kufuatiana na hayo, atakaye kuwa kiongozi ama mwenyekiti wa baadhi ya mikutano muhimu sana ni rais wa hapa Marekani, Barack Obama.
Asante sana, tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo mengine ya kwetu yajayo. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Napenda kuwakumbusheni kwamba matangazo haya unaweza kuyasikia pia na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Sasa tutaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Maelfu ya watu wamelazimika kukimbia baada ya moto kuwaka kwenye kambi moja ya wakimbizi kwenye kisiwa cha Lesbos nchini Ugiriki. Watu wanaofanya kazi za kujitolea kwenye kambi ya wakimbizi ya Moria wamesema kiasi cha watu 4,000 waliokolewa kutoka kwenye moto huo. Hakukuwa na ripoti yoyote ya majeruhi. Maafisa wazima moto wanachunguza chanzo cha moto huo uliotokea jana na bado wanatathmini kiwango cha uharibifu kilichotokea. Jumla ya wahamiaji 5,400 na wakimbizi wengine wanaishi huko Lesbos, ambapo ndio kituo kikuu kwa zaidi ya watu milioni moja ambao wanafika mashariki mwa visiwa vya Ugiriki kutoka Uturuki tangu mwanzoni mwa mwaka jana. Ugiriki inataabika kupunguza mrundikano kwenye makambi ya wahamiaji katika visiwa vyake, japokuwa mmiminiko wa watu umepungua kuliko mwaka jana na utaratibu wa polepole wa kuomba hifadhi ya kisiasa unaongeza mkanganyiko ambao wakati mwingine unazusha ghasia miongoni mwa wakazi. Na mshukiwa wa shambulizi la bomu lililotokea Jumamosi katika mji wa New York City ambalo liliwajeruhi watu 29 yupo hospitalini akitibiwa majeraha ya risasi baada ya kufyatuliana risasi na polisi. Waendesha mashtaka wamemfungulia mshukiwa Ahmad Khan Rahami mwenye umri wa miaka 28, mashitaka matano ya jaribio la mauaji kutokana na majibizano ya risasi ambayo yaliwajeruhi maafisa polisi wawili. Rahami alikamatwa Linden huko New Jersey nje ya Manhattan saa kadhaa baada ya polisi wa New York kusambaza picha ya Rahami kila mahali wakisema anatafutwa kwa ajili ya kuhojiwa. Mmiliki mmoja wa mgahawa unaouza pombe huko Linden alipiga simu polisi jana asubuhi akilalamika kwamba kuna mtu amelala kwenye mlango wake wa biashara. Maafisa walimtambua mtu huyo ni Rahami ambaye alifyatua risasi na kujeruhi maafisa polisi wawili kabla ya yeye kujeruhiwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Mazungumzo kati ya vyama vya upinzani na serikali yamekuwa yakiendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda sasa. Hata hivyo, baadhi ya vyama havijahusishwa huku vingine vikijiondoa kwenye mazungumzo hayo. Katibu mkuu wa chama cha ASP Solomon Baravuga alitembelea studio zetu hapa Washington DC mwishoni mwa wiki na kufanya mahojiano na mwenzangu Harrison Kamau kuhusiana na hali ya kisiasa nchini humo.
Ile mazungumzo sisi tunaona haiko mazungumzo ya vizuri. Juu ikiwa kuko mazungumzo inafaa inakuwa mazungumzo ya kuleta wapingaji na wenye wako wanatawala nchi wote wanasimama pamoja, wanaikala pamoja, wanapata majibu ya maulizo mazuri. Tukiangalia mwa ile mwingine yetu ya Kongo akukuache mazungumzo ya mzuri. Juu mkumbuke mu mwaka wa 2014 Nations Unies balisema seme kukuwe dialogue hotman inclusif. Alakini ile mazungumzo hotman inclusif bakuifanya bakaifanya ma concertation nationale. Bakagabulana tu manafasi za kukua ba minister, kukua sije bitu gani. Na mpaka leo maneno zenye zilileta wanasema ile dialogue hotman inclusif ikuwe haikukuwaka.
Unataka kusema kwamba mazungumzo yanayoendelea sasa hivi hayashughulikii kila mtu? Kuna watu ambao wamewekwa nje na ambao wangetakiwa kuwa kwenye mazungumzo?
Of course kuko watu wa mingi wenye waliwekewa nje. Tuseme chama yetu ASP habakutuita, tulibambia sie tuko na mambo ya kusema, mambo ya nguvu kwangisi tupate amani mwa ile nchi yetu, mwa ile region yote mzima, region de Grand Lac, kufuatana na accord cadre d'Addis Abeba. Lakini balikatala kutualika ili tuende kwa ile mazungumzo. Ile njo neno ya kwanza. Neno ya pili, kukamata rassemblement yenye ikwamo mzee Tshisekedi na bwana Moise Katumbi habakubalika, ila babo balibalikaka bakakatala kwenda. Ju bwana Kabila ngisa anapenda ile mazungumzo ikue, ningisi yeye anapenda. Or tunajua kama ngisi bwana Kabila anapenda mazungumzo ikue ni kumweka tu kunani kukiti asitokake.
Kama vile umetaja hapo awali kwa kuhusiana na uchaguzi, kuna pendekezo ambalo limefanywa la kufanya uchaguzi wa majimbo kwanza alafu wa rais ufanywe baadaye uchaguzi mkuu. Wewe ukiwa kwenye chama ama kwenye upinzani, wewe unaona kama hii njia ndio inatakiwa kufuatwa, ama kuhusu uchaguzi wewe unaona namna gani mambo ya uchaguzi?
Ngisi mie peke yangu naona na ngisi chama yetu naona ile uchaguzi inafaa ikue tu limoya. Uchaguzi ya rais wa nchi, uchaguzi wa majumbo, ile yote inapaswa kuwa sawa sawa wakati moya. Ila kwa ngisi iweze kutayarishwa vizuri, inafaa kukue kwanza transition. Na ile transition inafaa ikue ku majumbo, inafaa ikue kunani ku Assemblée nationale, ku Sénat na ku gouvernement na ku présidence Botemba. Zile fasi zote inafaa kukue transition.
Ni katibu wa chama cha upinzani cha ASP nchini DRC Solomon Baravuga akizungumza katika studio zetu za Sauti ya Amerika Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Tukiwa bado tuna ripoti za huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba maandamano ya kumpinga Rais Joseph Kabila wa DRC yalibadilika na kuwa ghasia. Waziri wa mambo ya ndani nchini humo amewaambia waandishi wa habari jana kwamba watu 17 wameuawa wanne ni maafisa wa polisi na 14 ni raia wa kawaida. Mwandishi wa VOA William Close anatuarifu zaidi kutoka Kinshasa na Mary Mgawe anatusomea ripoti zaidi.
Nyimbo katika maandamano zilibadilika ghafla na kuwa sauti za kelele zenye hasira. Kabila ni lazima aondoke. Waandamanaji walikuwa wakifoka. Watu waliweka vizuizi katika barabara na kuchoma moto matairi ya magari katika eneo jirani la Limete linalounga mkono upinzani. Saa moja asubuhi jana polisi walikuwa wanafyatua gesi ya machozi.
Nous voyons tout le peuple congolais en train de réclamer leur droit. Moi en tant que un congolais, un jeune congolais, nous
sommes tous ici. Aliambia VOA kwamba tunaona wakongomani wote wako hapa kudai utawala wa sheria. Mimi ni kijana mkongo na tunataka mabadiliko. Tunataka uchaguzi utakaofuata katiba. Tutamtimua Kabila aondoke nchi hii kwa lazima. Maelfu wengine ya waandamanaji walikusanyika huko Limete na kwingineko katika mji wa Kinshasa. Mpango ulikuwa kutembea katika mji huo kabla ya wajumbe 50 wa upinzani kutoa hotuba zao za kupinga tume ya uchaguzi. Gavana wa Kinshasa aliruhusu mpango huo kufanyika. Badala yake hali ilibadilika haraka na kuwa ghasia. Viongozi wa upinzani wanasema polisi waliwatishia wafuasi wao na kuwatawanya wakati walipokusanyika na kuwazuia kufika katika eneo la makutano yao. Mida ya mchana polisi wa kutuliza ghasia na wanajeshi walifanya doria kwenye barabara kuelekea kwenye eneo la makutano ya upinzani karibu na jengo la bunge. VOA iliona vikosi vya usalama vikiwasimamisha watu 6 ambao wanaonekana kuwa wafuatiliaji wa kimataifa na kuwaingiza kwenye magari. Msemaji wa serikali ya Kongo ameiambia shirika la habari la kimataifa la AFP kwamba serikali iliamua kuahirisha maandamano baada ya wafuasi wa kiongozi mwandamizi wa upinzani Etienne Tshisekedi kuwaua polisi wawili katika eneo la Limete.
Na huko nchini Rwanda kumetokea tatizo la ukosefu wa kuni kwa wananchi wa kipato cha chini, huku wale wanaotumia mkaa pia wakiwa tishio la uharibifu wa misitu na mazingira. Serikali inahamasisha wananchi kutumia nishati mbadala, lakini bado yaonekana mkakati huo upo mbali kufikiwa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti ifuatayo.
Huyu ni mmoja wananchi waishio pembezoni mwa mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Anajaribu kupasua kisiki cha mti mkavu. Ni zoezi ambalo anasema si rahisi kwa kuwa anajaribu kupata kuni za kupikia chakula wanaye waliokwenda shule hii leo. Bwana huyu ni mmoja wa 100,000 ya wananchi wanaosema kuwa wanahangaishwa na ukosefu wa kuni pamoja na vyanzo vingine vya nishati ya kupikia nyumbani. Na hali inazidi kuwa tete kadri miaka inavyosogea mbele, ndivyo tatizo la ukosefu wa kuni linavyochukua sura mpya. Hakuna kuni na maisha ni magumu. Kupata kuni ni shida. Wakati mwingine tunaokoteza tu ili tupate kuwapikia watoto. Watu maskini kama sisi hatuwezi kupika kwa kutumia gesi kwa sababu hatuwezi kuimudu. Taasisi ya Taifa ya Hifadhi ya Mazingira inasema Wanyarwanda wanatumia nishati tokanayo na kuni kwa kiasi kubwa na kwa kiwango cha juu sana. Swala ambalo linadhoofisha harakati za kuhifadhi mazingira nchini. Mutaganda Amin ni naibu mkurugenzi mkuu wa taasisi hii, anasema kuna haja ya kuongeza kwa kasi kubwa upatikanaji wa nishati mbadala, vinginevyo hali itazidi kuharibika. Ukitazama kwa sasa, 98.5% ya familia nchini Rwanda hutumia nishati itokanayo na kuni. Hilo ni tatizo kubwa kwa sababu matumizi ya kuni tu yapo kwenye kiwango cha 83%, wakati matumizi ya mkaa yapo kwenye 15% kwa ujumla. Licha harakati ambazo zimekuwa zikiendelea za kutumia nishati mbadala itokanayo na gesi inayozalishwa na kinyesi cha wanyama maarufu kama biogas, bado idadi ya wananchi wanaotumia gesi hiyo ni sawa na bure. Kwa upande mwingine, taratibu wananchi waishio mijini ni kama wanaanza kuitikia mwito wa kupikia kutumia gesi ya kisasa, lakini wananchi wanasema bei yake ni ghali mno kiasi kwamba ni wachache tu ambao wanaweza kuinunua. Serikali itusaidie tupate gesi ya kutumia japo kwa mkopo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la umeme nchini EDCLS Emmanuel Kamanzi anasema kinachoendelea kwa sasa ni uchunguzi ili kubaini idadi ya wananchi wanaotumia nishati isiyotokana na kuni. Hata hivyo anasema gesi ni nafuu kuliko kutumia mkaa.
Umwuka umaru ushobora kumara kwezi ku rugo rw'abantu.
Gesi ambayo inaweza kumaliza mwezi mzima kwa familia ya watu watano inanunuliwa kwa faranga 12,000, lakini mfuko mmoja mkaa unaotumiwa na familia hiyo hiyo kwa wiki mbili ni faranga 8,000. Ina maana mifuko miwili ya mkaa kwa mwezi mmoja ni faranga 16,000. Tayari ni hasara kubwa. Kwa hivyo gesi ni nafuu kuliko mkaa. Rwanda imejiwekea wakati wa hadi kufikia mwaka 2020 iwe imeshapunguza idadi ya wananchi wanaotumia nishati ya kuni kufikia 50%, lakini wadadisi wa hali ya mambo wanahisi lengo hilo huenda lisifikiwe kutokana na hali hivyo kwa sasa. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama anawahakikishia wa Marekani kufuatia mashambulizi ambayo yamefanyika siku chache zilizopita hapa nchini, akisema idara ya polisi na mawakala kupambana na ugaidi wapo kazini na amewasihi raia kutoingiwa na hofu. Serikali ya Marekani kwa bahati mbaya imewapatia uraia zaidi ya wahamiaji 800 ambao walitakiwa kufukuzwa hapa nchini. Ripoti ya idara ya usalama wa ndani iliyotolewa jana Jumatatu imegundua wahamiaji 858 walikuja kutoka nchi ambazo zinaweka kitisho cha hatari ya usalama wa taifa kwa Marekani au nchi zenye viwango vya juu vya wahamiaji wezi.
Naam, msikilizaji, na sasa basi sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Marekani ina wasiwasi mkubwa kutokana na jinsi serikali ya Sudan Kusini inaongeza juhudi zake kuwanyanyasa na kuwanyamazisha makundi ya kiraia ya Sudan Kusini. Wajumbe Baraza la Usalama la Umoja Mataifa akiongozwa na balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Samantha Powers na mwakilishi wa kudumu wa Senegal Fode Sek walikutana hivi karibuni na wawakilishi wa makundi ya kiraia wakati wa ziara yao hivi karibuni huko Sudan Kusini. Balozi Power alisema alikasirishwa kufahamu kwamba serikali ya Sudan Kusini imewabughudhi na kuwatishia wanaharakati wa asasi za kiraia baada ya kukutana na wajumbe hao wa Baraza la Usalama. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje hapa Washington, John Kirby, anasema daima wameeleza wasiwasi wao kwa maafisa wa juu wa Sudan Kusini kuhusiana na kubughudhiwa kwa wakilishi wa asasi za kiraia na kuomba kukomeshwa vitendo hivyo ambavyo ni pamoja na utumiaji nguvu, unyanyasaji na vitisho vya kufunga makundi ya kiraia na kuwanyang'anya mali zao. Anasema hivi karibuni hatua kama hizo zimechukuliwa kwa kisingizio cha kutekeleza sheria mpya kuhusiana na mashirika yasiyo ya kiserikali na sheria ya tume ya huduma dharura na kuwapatia watu makazi, lakini sheria hizi zinatumiwa kubana uwezo wa makundi ya kiraia na mashirika ya huduma dharura kuweza kufanya kazi vilivyo huko Sudan Kusini, alisema Bwana Kirby. Katiba ya mpito ya nchi hiyo inalinda haki ya kujieleza, kukutana na kuungana na chama chochote. Marekani inaihimiza serikali ya Sudan Kusini kuheshimu haki hizi za msingi na kuruhusu utendaji kazi wa kisiasa na kiraia bila vipingamizi wakati vyombo hivi muhimu vinajaribu kufanya kazi kuleta utulivu Sudan Kusini. Jamii huru na iliyostawi ya kiraia ni msingi muhimu wa kidemokrasia. Wakati Sudan Kusini inajaribu kukomesha ugomvi, makundi lazima yawe na nafasi kufanya kazi kwa njia huru bila ya kuzuiliwa na serikali, na wakazi wa Sudan Kusini wanahitaji kuwa na sauti huru kutoa maoni yao ili kuweza kupatikana amani ya kudumu nchini humo. Balozi Power anasema Marekani inalaani majaribio yote ya serikali kunyamazisha uhuru wa kujieleza na wanalaani kila aina ya njia kuzuia wanaharakati wa makundi za kiraia ambao wanajipanga kwa njia amani kutoa ukosoaji unaokubalika.
Naam. Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri VOA Express baadaye hivi leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Mary Mgawe, mwelekezi alikuwa Solomon, hapa studio niko na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
na kwa pamoja tunasema kwa herini tukiwatakia nyote asubuhi njema kutoka Washington DC.